πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 10 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννη Πρίνταζη, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μυστική επιχείρηση της Ελλάς. Συνελήφθη μέλος των πυρήνων της φωτιάς και άλλα τρία άτομα, ανάμεσά τους δύο μέλη των ΟΗΚ. Οπλοστάσιο τα σπίτια τους. Οι σχέσεις τρομοκρατών με την Greek Mafia. Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα. Συμβολική αποκλεισμή δρόμων πριν τη συνάντησή τους την Τρίτη με τον Πρωθυπουργό. Την επιστροφή του ειδικού φόρου για το πετρέλαιο στους αγρότες προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης. Σύσκεψη Αυγιανάκη με αγρότες της Κρήτης. Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αγροτών άσκησε ο Στέφανος Κασελάκης. Για απουσία μακροπρόθεσμης αγροτικής αναπτυξιακής πολιτικής κατηγορεί την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον αγώνα των αγροτών στήριξε από την καρδίτσα ο Δημήτρης Κουτσούμπας, έντονες αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περιοχές κοντά στη Ράφα βομβαρδίζει ο Ισραηλινός στρατός. Φοδρές συγκρούσεις και σε δεύτερο νοσοκομείο στην Χαν Γιούνις. Με τη Χαμάς να κάνει λόγο για 110 νεκρούς συνολικά. Αγωνιώδεις προειδοποίησεις από διεθνείς οργανώσεις και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανονικά θα γίνουν τη Δευτέρα τα τακτικά χειρουργία στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Μετακίνηση γιατρών από άλλα νοσοκομεία και κατεπίγουσα προκήρυξη τριών θέσεων αναισθησιολόγων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Στη Λάρισα σήμερα το δεύτερο περιφερειακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Αιχμηρό σχόλιο Κασελάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, για επενδύσεις franchising κάθε διαπλεκόμενο που θέλει να ονομάσει το μαγαζάκι του πανεπιστήμιου, κάνει λόγο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ανοίγουμε τα γήπεδα την Τρίτη με νέο πλαίσιο και αυστηρές κυρώσεις, δηλώνει στην ΕΡΤ ο Γιάννης Βρούτσης. Επιχειρούμε τώρα αυτό που έλειπε 20 χρόνια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Λεωνίδας Γρηγοράκος. Τα συλληπιτήριά του εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με ενίσχυση μπλόκων, αλλά παράλληλα και με ολιγόρους αποκλεισμούς δρόμων, συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους οι αγρότες και ετοιμάζονται για το κρίσιμο τέτα-τέτ τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τη βούληση της κυβέρνησης για διευκόλυνση των αγροτών υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και γνωστοποίησε ότι εξετάζεται η εμπροστοβαρής επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, ενώ για τους αγρότες της Θεσσαλίας επεσήμανε το 7ετές πρόγραμμα ρύθμισης των χρεών και τόνισε ότι δεν θα υπάρξει καμία διακοπή ρεύματος μέλλοντα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγιανάκης, βρίσκεται στο Ηράκλειο. Συναντάται με φορείς γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλλιών από όλη την Κρήτη. Στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, όπου πραγματοποιεί τη σύσκεψη, βρίσκεται η Νεκταρία Μάνου Σουδάκη. Νεκταρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, όπου σε μια κατάμεστη αίθουσα συνεχίζεται εδώ και περίπου τρεις ώρες η ευρεία σύσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με εκπροσώπους, όπως είπες και εσύ, αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων, μελισσοκόμων από όλη την Κρήτη. Είναι εδώ περιφερειάρχης, είναι εκπρόσωποι δήμων αγροτικών, είναι υπηρεσιακά στελέχη αλλά και εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα. Και πρέπει να σου πω ότι ο διάλογος ο οποίος έγινε ήταν ουσιαστικός, διότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε φάση ολοκλήρωσης, περιμένουμε την τοποθέτηση του Υπουργού σε πολύ λίγο. Mm-hmm. Τέθηκαν από τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών και συνεταιριστικών φορέων του πρωτογενούς τομέα ουσιαστικά θέματα που άπτονται και οικονομικών θεμάτων, με τις αποζημιώσεις τους, δηλαδή σχετικά με τις αποζημιώσεις, σχετικά με τις τιμές των προϊόντων, το κόστος παραγωγής και άλλα, αλλά και θεσμικού χαρακτήρα σοβαρά ζητήματα, όπως για παράδειγμα οι έλεγχοι στα προϊόντα ποιοτική αλλά και των παράνομων ελληνοποιήσεων, το μεταφορικό ισοδύναμο που είναι κρίσιμο θέμα για την Κρήτη, ο χαρακτηρισμός της Κρήτης ως νησιωτικής περιοχής.
Υπάρχουν και ιδιαιτερότητες, έτσι, λόγω της Κρήτης και του νησιωτικού χαρακτήρα, και επίσης να πούμε ότι είναι και μια εποχή τώρα που είναι παραγωγική για την Κρήτη σε σχέση με άλλες περιοχές, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, Ευρυδίκη, υπάρχει ο θερμοκηπιακός τομέας, η παραγωγή δηλαδή πρώιμων και πευτικών προϊόντων, που αυτή την περίοδο είναι στην κορύφωσή της. Βρέθηκαν εδώ, πρέπει να σου πω, εκπρόσωποι και των αγροτικών συλλόγων της Ιεράπετρας, του Τυμπακίου, της Σιτίας, δηλαδή και των Χανίων, από περιοχές δηλαδή που έχουμε μεγάλη παραγωγή θερμοκηπιακών προϊόντων. Και οι άνθρωποι αυτοί φυσικά έθεσαν, όπως είπαμε, το θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου, έθεσαν το θέμα των εργατών γης, ζήτησαν να διευκολυνθούν οι διαδικασίες προκειμένου να μπορέσουν να έχουν τους εργάτες γης που χρειάζονται για να κάνουν τις δουλειές τους, και μια σειρά ακόμη από θέματα. Να σου πω βέβαια ότι οι σύλλογοι, οι αγροτικοί σύλλογοι Ιεράπετρας, Τυμπακίου, Σιτίας και Χανίων, σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις τους την ερχόμενη εβδομάδα θα βάλουν τη δική τους ατζέντα, λίγο πολύ την προαναφέραμε κι εμείς, και θα αποφασίσουν και τον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικήσουν τα αιτήματα τα οποία βάζουν. Να σου πω ότι έχουμε εκπροσώπηση όχι μονάχα από όλους τους νομούς της Κρήτης εδώ, αλλά και από διάφορους, από όλους τους τομείς παραγωγής του πρωτογενούς τομέα του νησιού. Δεν έχουν έρθει, αν και προσκλήθηκαν, οι αγρότες που βρίσκονται, που πρόσκυνται στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και βρίσκονται στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια στα Χανιά, αλλά και στα πεζά που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους, παραπέμπουν στην συνάντηση που θα γίνει με τον Πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη, και όπως είπαμε περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή και την τοποθέτηση του Υπουργού, του κυρίου Αργενάκη, ο οποίος προσερχόμενος εδώ είπε ότι μέσα από το διάλογο γινόμαστε όλοι πιο σοφοί, και σίγουρα κερδισμένοι είναι οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα, τους οποίους υπηρετούμε με ευλάβεια και σεβασμό. Δεν είμαστε απέναντι, είμαστε στην ίδια πλευρά της όχθης και πασχίζουμε για το καλύτερο των ανθρώπων που δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Μάλιστα. Ξέρουμε πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τοπικά, εθνικά, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και για το λόγο αυτό δουλεύουμε συντονισμένα όλα μαζί. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι ευχαρίστησε τους αγρότες της Κρήτης, γιατί με τη στάση τους έχουν δείξει έμπρακτη εμπιστοσύνη στην ηγεσία του Υπουργού και στην κυβέρνηση. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για τα δίκαια αιτήματά τους, να διορθώσουμε στρεβλώσεις του παρελθόντος, σημείωσε. Και επειδή πρέπει να το πω και αυτό, γιατί έγινε εκτενής αναφορά και στην σύσκεψη που, όπως είπαμε, ολοκληρώνεται σε πολύ λίγο, οι αγρότες της Κρήτης έχουν δεχθεί ως γνωστόν κριτική σε σχέση με την στάση που έχουν κρατήσει, δεδομένου ότι υπάρχουν κινητοποιήσεις στην υπηρετική χώρα, αλλά και σε αρκετές χώρες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό το οποίο υπόθηκε είναι αφενός υπάρχει ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα παραγόμενα προϊόντα εδώ, και άρα διαφορετικής φύσης αιτήματα είναι αυτά τα οποία τίθενται σε πολύ μεγάλο βαθμό, και αφετέρου, όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτή είναι μια περίοδος άκρως παραγωγική για μια μεγάλη μερίδα του κόσμου.
Και δεν έχουν την ίδια άνοιξη χρόνου, λοιπόν.
Και δεν μπορούν να βγουν στους δρόμους, και σίγουρα χωρίς να. Και επειδή, εάν υπάρχει περίπτωση να τεθεί θέμα κινητοποιήσεων στη συνέχεια, βεβαίως, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που βάζουν, αυτό το οποίο μας τονίζεται είναι ότι θα εξεταστεί, αν πάνε σε κινητοποιήσεις, αυτές θα είναι εκτός Κρήτης, πιθανώς
θα συμμετέχουν, λοιπόν, αλλά σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Νεκταριά μου, να ακούσουμε τον κύριο Αβγενάκη, και αν έχουμε κάτι νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σου.
Μέσα από το διάλογο σίγουρα όλοι γινόμαστε πιο σοφοί, και σίγουρα κερδισμένοι είναι οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα, τους οποίους υπηρετούμε με ευλάβεια και σεβασμό. Όχι μόνο εγώ, αλλά συνολικά η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε το έχουμε δηλώσει. Δεν είμαστε απέναντι, είμαστε στην ίδια μεριά της όχθης και πασχίζουμε για το καλύτερο. Για το καλύτερο των ανθρώπων που δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Ξέρουμε πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τοπικά και εθνικά, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε σήμερα πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου με πράξεις. Την ίδια ώρα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε την ώρα Μολυβιέτη.
Αγρότες με τρακτέρ βγήκαν στους δρόμους της πόλης, κορνάροντας και κρατώντας πανό με συνθήματα λίγα 24 ώρα πριν τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η πομπή διαμαρτυρίας ξεκίνησε από τον κόμβο Πλατικάμπου.
Οι αγρότες από τον μπλόκο του Πλατικάμπου θα διεκτερεύσουν με τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία της πόλης.
Είμαι από τα χωριά που έχουν πνιγεί με παρακάρλιος. Αυτή τη στιγμή έχω 2 μέτρα νερό. Τα τρακτέρ δεν είναι για να βγαίνουν στις πλατείες, είναι για να οργώνουν και να καλλιεργούν τη γη. Γη αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε.
Αν δεν βρούμε λύσεις την Τρίτη, που είναι η συνάντηση, θα προχωρήσουμε παραπέρα.
Στο πλευρό τους βρέθηκαν σωματεία εργαζομένων και φοιτητικοί σύλλογοι, εκφράζοντας συμπαράσταση στον αγώνα τους.
Θέλουμε όλες τις κοινωνικές τάξεις μαζί μας, γιατί δεν πάβει να είμαστε αλυσίδα.
Σε 2 ώρα αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Πορταριάς, προχώρησαν αγρότες της Χαλκιδικής. Ενώ ολιγόλεπτοι αποκλεισμοί έγιναν από μπλόκα αγροτών και στα Μάλγαρα.
Αγρότες από τα Κείμηνα και τα Μάλγαρα έχουν κλείσει συμβολικά την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης.
Περιμένουμε λύσεις και απαντήσεις. Εάν δεν μας δώσει τις λύσεις που το έχουμε ζητήσει, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και θα δυναμώσουμε και τα μπλόκα μας.
Και αν μας δώσει λύσεις σε όλα, τότε θα σταματήσουμε. Αλλιώς κλιμακώνουμε περισσότερο και είπαμε θα κατεβούμε και στην Αθήνα με τρακτέρ.
Έπειτα από ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο της Σύνδου, οι αγρότες χθες το μεσημέρι επέλεξαν τα μέλη της Επιτροπής που θα τους εκπροσωπήσει στην κρίσιμη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι.
Η αντιπροσώπευση θα είναι από 15 ανθρώπους, 6 από τον Εύρο και τη Μακεδονία, 6 από Θεσσαλία μέχρι το Βόλο, 2 στερεά Ελλάδα και 1 από την Πελοπόννησο.
Θα του στείλουμε τώρα στον κύριο Μπραντάκο, με τον οποίο τώρα θα του στείλω. Δεν θέλω να του πω ακόμα, θα του στείλουμε πρώτα στην κυβέρνηση.
Σεβαστό.
Τα αιτήματα που έχουν θέσει στον Πρωθυπουργό οι αγρότες είναι η θεσμοθέτηση αγροτικού πετρελαίου, καθορισμός στα 7 λεπτά ανά κιλοβατόρα για το αγροκτηνοτροφικό ρεύμα, αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ, αύξηση ποσών των ευρωπαϊκών κονδυλίων όπου δεν καλύπτονται από τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, έλεγχη από την κυβέρνηση για ελληνοποίηση στα Τελωνία, κατάργηση ΦΠΑ στα εφόδια και στις ζωοτροφές, έργα υποδομής και αντιπλημμυρικά έργα. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στην πράξη με μέτρα για τη διευκόλυνση των αγροτών, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Επειδή το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τους τρόπους και είναι το καθήλυν αρμόδιο για να δώσει με καλύτερο τρόπο τον ειδικό φόρο κατανάλωση, εξετάζουμε να δοθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να διευκολυνθούν οι αγρότες μας, όσο γίνεται πιο έμπρος το βάρος, ώστε να μπορέσουν να έχουν μια ρευστότητα και μια διευκόλυνση. Καμία διακοπή ρεύματος για τους αγρότες μας στη Θεσσαλία, αλίμονο αν υπήρχε, θα πω εγώ, μια σωστή και αυτονόητη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά μέτρα, τα οποία προφανώς δεν εξαφανίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι οποίοι κάθε χρόνο έχουν πολύ σοβαρά αιτήματα. Όμως, η κυβέρνηση αυτή έχει επιλέξει από το να ανεβαίνει στα τρακτέρ να απαντάει με πράξεις.
Δεν μπορούν αυτά τα μέτρα που τα έχουμε απορρίψει. Τα έχουμε απορρίψει ως ψίχουλα. Που είπε ο κύριος Μαρινάκης, στην ουσία τι είπε. Είπε ότι θα κάνει. Στην επιστροφή μας είπαν είναι 82 εκατομμύρια. Δεν φτάνει αυτό το ποσό για πουθενά. Είναι ένα γέμισμα στο ρεζερβουάρ.
Χάνετε ένα μεγάλο κέρδος για σας, επειδή υπάρχει ένα ολιγοπόλιο στους μεσάζοντες.
Στα αγροτικά μπλόκα της Θεσσαλίας βρέθηκε ο Στέφανος Κασελάκης.
Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουν ρίσκα μεγαλύτερα των επιχειρηματιών και να βλέπουν τα προϊόντα τους για τα οποία λαμβάνουν cents το κιλό να είναι ευρώ στο ράφι. Είναι άδικο αυτό. Υπάρχουν λύσεις. Και επίσης πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο πρόγραμμα ώστε η σχολάδος αγροτική γη να μπορεί να αναδιανεμηθεί, όπως επίσης να μετατρέψουμε και τις εγγυήσεις για την αγροτική γη σε μια νέα τράπεζα αγροτικής ανάπτυξης.
Κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας περιφρονεί επί 5 χρόνια τα μεγάλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Κάνει απλά διαχείριση πολιτικού κόστους μπροστά στις διαμαρτυρίες του αγροτικού κόσμου που προκάλεσε με την αναποτελεσματικότητά της.
Από την Καρδίτσα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας στήριξε τον αγώνα των αγροτών.
Πρέπει να ξέρετε ότι η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη. Την έχετε στριμώξει εσείς με τον αγώνα σας, την αποφασιστικότητά σας και την ενότητά σας και τον συντονισμό σε όλη τη χώρα που παίζεται σημαντικό ρόλο και τα μπλόκα εδώ της Θεσσαλίας και ειδικά της Καρδίτσας.
Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι αγρότες μας είναι ότι δεν πρέπει να πιστούν από τα ψίχουλα που θα τους δώσει τώρα ο Πρωθυπουργός.
Οι αγρότες της χώρας έχουν δίκιο, αλλά πρέπει να γνωρίζουν
ότι απευθύνονται σε λάθος άτομα, τόσο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όσο και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, που τους έχουν εξαπατήσει στο παρελθόν.
Οι αγρότες βρίσκονται σε δεινή θέση, γιατί για πρώτη φορά δεν βλέπουν μέλλον για τα παιδιά τους.
Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με συμβολικούς αποκλεισμούς μέχρι τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό.
Στον Εύρο, 24 ώρες πριν την επίσκεψη εκεί του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αγρότες της περιοχής προχωρούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το χωριό Καστανιέ, στη γέφυρα του ποταμού Άρδα. Πάμε στο Δημήτρη Σταματάκη που βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό σας μεσημέρι. Για 25 περίπου λεπτά παρέμεινε αποκλεισμένος ο κάθετος άξονας οριστιάδος Βουλγαρίας στο ύψος του χωριού Καστανιές από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που μαντοποιούν από το μεσημέρι οι αγρότες του χωρίου Εύρου. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν περισσότερο από 70 τρακτέρ από την Ορεστιάδα, τη Βίσα και το Τρίγωνο. Ενώ πριν από λίγη ώρα αποφασίστηκε τα τρακτέρ να παραμείνουν στον δρόμο για όσες μέρες χρειαστεί και η Συντονιστική Επιτροπή να αποφασίζει για ενδεχόμενες νέες κινητοποιήσεις. Mm-hmm. Οι αγρότες της περιοχής περιμένουν αύριο την έλευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Λευτέρη του Άβη Γεννάκη. Στις 6 το απόγευμα θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη για να του θέσουν τα αιτήματά τους. Ενώ σήμερα το απόγευμα θα συγκεντρωθούν οι αγρότες του Νοτίου Εύρου στα χωριά τους με τα τρακτέρ και αύριο θα μεταβούν με πορεία στην Αλεξανδρούπολη, περιμένοντας την έλευση του Υπουργού.
Και φυσικά διαφοροποιούνται σε σχέση με τα προβλήματα και τις καταστροφές που είναι διαφορετικές σε σχέση με τη Θεσσαλία. Ναι, έχουν κοινά αιτήματα, λέμε τώρα, για την ΚΑΠ, για παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και άλλου είδους καταστροφές, έτσι δεν είναι?
Πραγματικά, η μεγάλη πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου, που έχει κάψει 1.200.000 στρέμματα στον ομό Εύρου, δείχνει ότι ανάμεσα σε αυτές τις κάμενες εκτάσεις βρίσκονται και πάρα πολλές αγροτικές εκτάσεις. Mm-hmm. Μηχανήματα, αποθήκες, υπάρχουν οι ελαιοπαραγωγοί του Νοτιού Εύρου που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν ένα άτομο τα οποία θα θέσουν υπόψη του Υπουργού αύριο, στη συνάντηση που θα έχει στην Αλεξανδρούπολη το απόγευμα.
Και φυσικά τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα βέβαια στο ραντεβού της Τρίτης. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγήθηκαν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν χθες στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για τα αδικήματα της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών και για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών. Ανάμεσά τους ένα πρώην ηγετικό τέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς, που είχε αποφυλακιστεί υπό όρους το 2019. Γνωστοί στις αρχές και οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες, εκ των οποίων οι δύο υπηρετούν στο λιμενικό σώμα. Έρευνα στα σπίτια τους σε Αθήνα, Πειραιά και Πέραμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, κρηκτικά και αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκληματικές ενέργειες. Πάμε όμως στον Ηλία Κούκου που θα μας ενημερώσει, έχει πλήρες ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να πούμε, Βρυδίκη, στο δικαστικό πεδίο της υπόθεσης, ότι ενώ είχαν έρθει στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων, μετά από περίπου μια μισή ώρα αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να μεταβούν στην εισαγγελία πρωτοδικών Πειραιά, καθώς τα αδικήματα τα οποία έχουν τελεστεί, αυτά τα οποία αναφέρονται ενδεχομένως στο διαβιβαστικό της αστυνομίας, έχουν τελεστεί στον Πειραιά. Οπότε αυτή τη στιγμή μεταφέρονται, μπορεί να έχουν ήδη να έχουν φτάσει στην εισαγγελία Πειραιά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα τους απαγγελθούν οι κατηγορίες και από εκεί και θα λάβουν κατά πάσα πιθανότητα, θα ζητήσουν προθεσμία και θα λάβουν προκειμένου να απολογηθούν. Στην παρούσα φάση κατηγορούνται, όπως είπες, για κατασκευή, κατοχή εκρηκτικών υλών και για παράβαση του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών. Με μια επιχείρηση υπό άκρα μυστικότητα, είναι χαρακτηριστικό ότι έγινε Παρασκευή μεσημέρι και η πρώτη πληροφόρηση προς τους δημοσιογράφους άρχισε να φτάνει μετά τα μεσάνυχτα. Οπότε μετά από αρκετές ώρες ενημερωθήκαμε για αυτή την επιχείρηση, η οποία έγινε παράλληλα και ταυτόχρονα σε Αθήνα, Πειραιά και Πέραμα.
Και νομίζω στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανώνου εγκλήματος, έτσι δεν είναι σε κάθε περίπτωση?
Πράγματι είναι, γιατί στην αρχή νομίσαμε ότι θα έχει επιληφθεί αντιτρομοκρατική, αλλά μετά ενημερωθήκαμε ότι η επιχείρηση ήταν υπό την εποπτεία, αν μπορούμε να πούμε, του τμήματος δίωξης εκβιαστών της Ασφάλειας Αθηνών. Mm-hmm. Συνελήφθησαν τώρα τα 4 άτομα, ο ένας εκ των οποίων καταδικασμένος για συμμετοχή στην οργάνωση Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς. Άλλα δύο άτομα είχε αποφυλακιστεί το 2019, όπως είπες, με συγκεκριμένους όρους αποφυλάκησης. Άλλα δύο άτομα τα οποία είναι υπηρετούντες στο πολεμικό ναυτικό και άλλο ένα άτομο. Και οι τρεις που προανέφερα, εκτός από τον πρώτο που είχε καταδικαστεί, και οι τρεις έχουν κάποιο ποινικό παρελθόν κατά περίπτωση με διάφορα αδικήματα. Στην κατοχή τώρα, στις οικίες όπου έγινε η έρευνα, εντοπίστηκαν από την αστυνομία δύο κουτιά με κρυπτική ύλη TNT. Ένα πιστόλι το οποίο ήταν στο, το είχε ο καταδικασμένος για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς, το οποίο έφερε σφαίρα στη θαλάμη και άλλες πέντε σφαίρες στον γεμιστήρα. 281 σφαίρες διαφορετικών διαμετρημάτων, 5 μαχαίρια, 4 βραδύκαυστα φυτίλια, μικροποσότητα ενδικής κάναβης, αναβολικές ουσίες, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ιδιόχειρες σημειώσεις κτλ. Φαίνεται ότι υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ των συγκεκριμένων ατόμων και της, και της Greek Mafia.
Καθώς, ναι,
ναι, αυτό, οι πληροφορίες συνεχίζουν να έρχονται, όπως καταλαβαίνεις, από διάφορες αστυνομικές πηγές, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αυτό ερευνάται σε αυτή τη φάση και ανοίγουν φάκελοι με υποθέσεις στις οποίες είχαν πραγματοποιηθεί εκρήξεις. Οπότε ανοίγουν και άλλοι φάκελοι και ενδεχομένως αρχίζει, όπως καταλαβαίνεις τώρα, και αρχίζει και έρευνα σε αυτό το πεδίο, όπου πρόκειται να ανοίξουν και άλλοι φάκελοι με υποθέσεις οι οποίες...
Για να δουν πώς συσχετίζονται και αν.
Πώς συσχετίζεται. Ναι. Να κλείσουμε με το δικαστικό πεδίο που προανέφερα στην αρχή. Εντάχει ότι αναμένεται να τους απαγγελθούν κατηγορίες από τον εισαγγελέα ποινική δίκηση στον Πειραιά και κατά πάσα πιθανότητα, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ζητήσουν προθεσμία και θα λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.
Ηλία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε συνέντευξη που παραχωρεί στην εφημερίδα Παραπολιτικά, αναφέρεται σε όλες τις προκλήσεις του Υπουργείου. Να ξεκινήσουμε εμείς με το τι αναφέρει σχετικά με την επίθεση της προηγούμενης εβδομάδας στο Υπουργείο Εργασίας και για το οργανωμένο έγκλημα. Πάμε στον καλό μας συντάκτη, αστυνομικό συντάκτη, τον Ζωή Κακαβά, ο οποίος είπε πολλά στοιχεία. Ζωή μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο για βαριά εγκληματική ενέργεια. Μιλάμε σε ό,τι αφορά την επίθεση στο Υπουργείο Εργασίας με αναγκέφαλους δράστες. Δεσμεύτηκε ότι θα συλληφθούν, θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και υπογράμμισε δεν θα επιτρέψουμε το αποκρουστικό αυτό φαινόμενο να αποτελέσει και πάλι απειλή για τη δημοκρατία. Τόνισε ότι επιχειρείται μια ανασύνταξη των δυνάμεων της αστυνομίας ώστε να γίνει πιο αξιόμαχη στην καταπολέμηση του εγκλήματος σε όλες τις μορφές. Για το βαρύ οργανωμένο έγκλημα, είπε ότι η καταπολέμησή του απαιτεί ολιστική προσέγγιση, τόνισε χαρακτηριστικά, χρειάζεται και η παράμετρος των διαδρομών του χρήματος, ο κανόνας του follow the money. Ήδη βρισκόμαστε, είπε, πως προς αυτό σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Προτεραιότητα πάντα αποτελεί η ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης αλλά και της τροχέας. Κάθε μέρα, όπως δήλωσε ο Υπουργός, αστυνομικοί φεύγουν από τα γραφεία, επιστρέφουν στις μάχημες υπηρεσίες, ενώ η χρήση της τεχνολογίας θα εξασφαλίσει τη διαφάνεια και τη λειτουργία της αστυνομίας και τη σχέση της σε ό,τι αφορά με τους πολίτες.
Ζωή, συγχωρείς. Για τη βία των ανηλίκων έχουμε...
Βεβαίως, αναφέρθηκε και σε αυτό. Έκανε λόγο για αύξηση των περιπολιών. Είπε για τη σκέψη που υπάρχει για την δημιουργία μέσω εφαρμογής το κουμπί πανικού, το panic button το γνωστό, αλλά και στην λειτουργία 24ωρου τηλεφωνικού κέντρου με πενταψήφιο ρυθμό για τις καταγγελίες ώστε να υπάρχει άμεση επέμβαση.
Ναι.
Είπε και για τις κάμερες ότι ήδη εφαρμόζονται πιλωτικά και πως με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα υπάρχουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 2.500 αστυνομικοί με κάμερες στη στολή και 500 κάμερες σε περιπολικά. Και τέλος, για το φράχτη στον Εύρο, είπε ότι τα έργα προχωρούν κανονικά και θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
Ζωή, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα συμβάλλουν στη διατήρηση της περιφερειακής και παγκόσμιας σταθερότητας, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ομολογό του στο State Department. Στο επίκεντρο των συνομιλιών που είχαν Γιώργος Γεραπετρίτης και Άντονι Μπλίνκεν βρέθηκαν μεταξύ άλλων η άμυνα, η ασφάλεια και οι περιφερειακές προκλήσεις. Να ακούσουμε τον Πιέρο Τζανετάκο.
Εν μέσω της κομβικής γεωπολιτικής συγκυρίας που καθορίζεται από τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν τη σύμπλευσή τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον Άντονι Μπλίνκεν, με τους δύο άνδρες να αναδεικνύουν τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα που συμβάλλει στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την από κοινού δράση υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας, με ειδική αναφορά στα F-35. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών κήρυξαν την έναρξη του 5ου γύρου στρατηγικού διαλόγου, με τα θέματα αμυντικής συνεργασίας, ασφάλειας, ενέργειας, επενδύσεων και οικονομίας να κυριαρχούν στην ατζέντα. Οι εξελίξεις σε Γάζα και Ουκρανία απασχόλησαν τον τετατέτ Γεραπετρίτη Μπλίνκεν, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να αναφέρεται σε εταιρική σχέση των δύο χωρών.
Οι ΗΠΑ εξέφρασαν δια του Υπουργού Εξωτερικών την ευγνωμοσύνη προς την Ελλάδα για την εξωτερική πολιτική αρχών την οποία ασκεί η Ελλάδα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με έναν ισχυρό λόγο, με ένα δυνατό διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο επενδύει στην ειρήνη και στην ευημερία των λαών.
Νωρίτερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης συζήτησε στο Wilson Center με τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου Biden για το κλίμα John Kerry, παρουσιάζοντας τις ελληνικές θέσεις εν ώψη της διάσκεψης των ωκεανών που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο στην Αθήνα. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης μίλησε και στο Πανεπιστήμιο George Washington για το ρόλο της Ελλάδας στο σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου.
Στην διαστημική συμφωνία λοιπόν Άρτεμις συμμετέχει πλέον η χώρα μας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ευρυδίκη, από χθες η Ελλάδα είναι η 35η χώρα που υπέγραψε τις συμφωνίες Άρτεμις. Είναι διαστημικές συμφωνίες για την εξερεύνηση του διαστήματος που θέσπισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2020 μαζί με άλλες 7 χώρες κατά τη διάρκεια του 5ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτείων Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το State Department θεωρεί την Ελλάδα απαραίτητο εταίρο και βασικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση αμέσως μετά την υπογραφή των συμφωνιών. Η Αθήνα τώρα δεσμεύτηκε από την πλευρά της στην ειρηνική, ασφαλή και διαφανή εξερεύνηση του διαστήματος. Αξιοσημείωτη είναι η επισήμανση του διευθυντή της NASA που τόνισε ότι θα πάμε μαζί με την Ελλάδα σε ένα κυνήγι που πάει πιο μακριά από τη Σελήνη, κάνοντας αναφορές στην ελληνική μυθολογία και τον Απόλλωνα και την Άρτεμη. Εν τω μεταξύ, στο κοινό ανακοινωθέν των δύο χωρών, σημειώνεται ότι η Αθήνα και η Ουάσιγκτον θα συνεχίσουν να προωθούν το κράτος δικαίου, την περιφερειακή ολοκλήρωση, τις σχέσεις καλής γειτονίας, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, γίνεται αναφορά μεταξύ άλλων στους δεσμούς των δύο λαών και στη δέσμευση των χωρών στην προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας, στην εκπαιδευτική συνεργασία, στην ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και του αντισημιτισμού. Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησαν ακόμη τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την νομοθέτηση της ισότητας στο γάμο και τη συνέχιση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την επέκταση της προστασίας των ΛΟΑΤΚΙ συν ατόμων στην Ελλάδα. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστώ πολύ Κατερίνα μου. Καλή συνέχεια. Η ανάκαμψη και η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας μας εν ώψη και των ευρωεκλογών βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Συνδεόμαστε τώρα με τον Γιώργο Γεωργιάδη στο Βαλίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχει λήξει αυτή η ιδιαίτερη εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ναι. Ήταν με ομιλίες του κ. Μημαράκη, ο οποίος είναι επικεφαλής ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ήταν ο κ. Μουρεσάν, ο Ρουμάνος αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και ήταν μια σειρά υπουργών και υφυπουργών της κυβέρνησης που μιλούσαν για το παραγόμενο κυβερνητικό έργο από την πλευρά του κ. Μημαράκη. Τονίστηκε η αισιοδοξία της Νέας Δημοκρατίας για πρωτιά στις ευρωεκλογές. Αναφέρθηκε στο αγροτικό ζήτημα που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και είπε ότι έχουν δίκιο οι αγρότες στα ζητήματα που αφορούν στην αγρανάπαυση και ότι σαν κόμμα αλλά και σαν Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είχαν ζητήσει να υπάρξει μια αναστολή των νομοσχεδίων για την πράσινη ανάπτυξη, την οποία βέβαια θέλουν, αλλά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία έπρεπε να υπάρξει
μια ιδιαίτερη μεταχείριση για τους αγρότες λόγω της επιστημικής κρίσης και της ανώτητας του πληθωρισμού και της τιμής των προϊόντων. Mm-hmm. Και από την πλευρά του κ. Μουρσάν τονίστηκε ότι δεν έχει νόημα η ψήφος προς την ακροδεξιά και στα αντιευρωπαϊκά κόμματα, διότι δεν παίζουν κανένα ρόλο και δεν μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Βρυξέλλης. Είναι μια χαμένη ψήφος, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Επί της ουσίας φαίνεται αυτός είναι ένας στόχος, έτσι, απομάκρυνση από την ακροδεξιά ψήφο, σε κάθε περίπτωση, έτσι δεν είναι?
Υπήρξαν αρκετές ομιλίες γύρω από αυτό το θέμα. Mm. Ζήτησαν όλοι οι ομιλητές να στηριχθεί η Νέα Δημοκρατία και συνολικά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ακριβώς για την ανάσχηση του λαϊκισμού, όπως είπαν συγκεκριμένα, και της ακροδεξιάς, τα οποία τα συνδέουν και με τις αντιευρωπαϊκές δυνάμεις σε ό,τι έχει να κάνει και με τις αγροτικές κινητοποίησεις, αλλά και με άλλα θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά. Και από τους παρεστάμενους υπουργούς, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει κανονικά το Νοέμβριο του 2024. Η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός Οικογένειας, αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα για τους ευρωολυμπιακούς σταθμούς, τα ΑΜΕΑ και τους αναπήρους, όπου γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την προσβασιμότητα. Και ο κ. Παπαστεργίου μίλησε για το πολύ μεγάλο έργο της ψηφιοποίησης του κτηματολογίου.
Γιώργο Γεωργιάδη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Άρχισε σήμερα στη Λάρισα το δεύτερο περιφερειακό συνέδριο Θεσσαλίας, σηματοδοτώντας για την αξιωματική αντιπολίτευση την ανάγκη ανασυγκρότησης της περιοχής μετά τη θεομηνία Ντάνιελ. Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με χαιρετισμό του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Στέφανο Κασελάκη. Πάμε στην Γεωργία Λοτσοπούλου, τη συνάδελφο. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πριν λοιπόν να σας πω για το περιφερειακό συνέδριο, να σας περιγράψω λίγο την εικόνα εδώ που βρισκόμαστε, καθώς είμαστε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, όπου βρίσκονται τα τρακτέρ από το μπλοκ του Πλατικάμπου, περίπου 30 τρακτέρ. Και έχει φτάσει πριν από λίγα λεπτά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης. Έχει συνομιλήσει, έχει καθίσει μέσα σε τρακτέρ δύο φορές, σε δύο τρακτέρ, και συνομιλεί με αγρότες, και αυτό σας το λέω μια εβδομάδα μετά από το σχόλιο της κυβέρνησης σχετικά με αυτή την κίνηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να ανεβαίνει δηλαδή σε τρακτέρ. Ναι. Ο ίδιος άλλωστε έχει πει ότι θα μπαίνει και θα μιλάει με αγρότες μέσα στα τρακτέρ τους κάθε φορά που προσκαλείται να κάνει κάτι τέτοιο. Τώρα, νωρίτερα, κατά τον χαιρετισμό του, άρχισε το χαιρετισμό του καλώντας τους παρισταμένους στο πλοίο της Δημοτικής Πινακοθήκης να κρατήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και το τόνισε αυτόν τον χαρακτηρισμό, και λέγοντας ότι αυτό το έγκλημα των Τεμπών ήταν και ο λόγος που αποφάσισε ο ίδιος να ασχοληθεί με την πολιτική και να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο επικρατείας σε μια εκλόγιμη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που, όπως είπε, κυβέρνησε τη χώρα με πολύ σωστό τρόπο μεταξύ του 2015 και του 2019. Αλλά και στην μνήμη επίσης των θυμάτων των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο ανεξάρτητο κυβερνητικό κόμμα, τόνισε ο Στέφανος Κασελάκης, και βαθιά λαϊκό, και έδωσε τη διαβεβαίωση ότι θα μείνει ανεξάρτητο, γιατί τα μέλη του αποφάσισαν και εξέλεξαν έναν ανεξάρτητο πρόεδρο. Ανέφερε ότι εδώ και 5 μήνες δέχεται μια προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα του, αλλά δεν από την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν έχει αυτή κανένα αποτέλεσμα. Όσον αφορά τους αγρότες, χαρακτήρισε αδικία το ότι δεν μπορούν να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό χωρίς επιβιαστικές προϋποθέσεις και κάλεσε την κυβέρνηση να υιοθετήσει τα δίκαια, όπως είπε, αιτήματα των αγροτών. Αναφέρθηκε επίσης και στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κάνοντας λόγο για άκρο άοδο της διαπλοκής. Ενώ απευθυνόμενος στο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κ. Δημήτρη Κουρέτα, που ήταν επίσης που χαιρέτησε επίσης το Περιφερειακό Συνέδριο, είπε ότι είναι ο κ. Κουρέτα το πρώτο βήμα μιας μεγάλης δημοκρατικής παράταξης που μπορεί να πετύχει. Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώνονται το βράδυ με ομιλία του Προέδρου του Στέφανου Κασελάκη, ενώ στα τέσσερα θεματικά τραπέζια το θέμα των υποδομών της περιοχής, της αποκατάστασης των καταστροφών, αλλά και το θέμα της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας, όπως και του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας, βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων τελεχών του κόμματος, βουλευτών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιστημονικών και παραγωγικών φορέων και των επιμελητηρίων.
Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ, και εμείς, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το χαιρετισμό του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κασελάκη.
Οι αγρότες, τους οποίους έχω συναντήσει πολλές φορές την τελευταία εβδομάδα και χθες εδώ στην περιφέρεια, βιώνουν μια τεράστια αδικία, πουλούν προϊόντα κάτω από το κόστος παραγωγής τους,
δεν μπορούν καν να συναντήσουν την κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις, εκβιαστικές προϋποθέσεις που τους θέτουν. Οι άνθρωποι αυτοί είναι η πρώτη γραμμή της οικονομίας, σε αυτούς βασιζόμαστε για τη διατροφή μας και αντί να μπορούν να έχουν σταθερότητα, βιώνουν μια τεράστια ανασφάλεια.
Ο κ. Κασελάκης, όπως είπαμε, περιοδεύει στο Θεσσαλικό κάμπο, άσκησε δρεμία κριτική στην κυβέρνηση ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων. Σε τηλεοπτική του τώρα συνέντευξη, επέκρινε την κυβέρνηση και για το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου και την Εκκλησία για το θέμα των ομοφυλόφιλων ζευγαριών. Να ακούσουμε τον Γιάννη Φασούλα.
Πόσες μέρες αντέχεις οικονομικά?
Έτοιμος να καταρρεύσουμε, Πρόεδρε. Γιατί δεν είχα εισόδημα καθόλου φέτος.
Στην Θεσσαλία, όπου συζητάμε τους πολίτες τα προβλήματα της περιοχής, περιοδεύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο περιφερειακό συνέδριο του κόμματος.
Έχουν βαθιές γεωτρήσεις. Εκεί το κοστολόγιο σε ρεύμα σε ένα στρέμμα βαμβάκι είναι από 80 έως 100 ευρώ.
Ο Στέφανος Κασελάκης επισκέφτηκε το κεραμίδι Φαρκαδόνας που έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τις πλημμύρες, ενώ πήγε στο πανηγύρι του Αγίου Χαραλάμβους και στη γιορτή της Φασολάδας. Αργότερα περπάτησε στους κεντρικούς δρόμους των Τρικάλων. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT, χαρακτήρισε ντροπή για την Ελλάδα το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιτίθεται στους Έλληνες ευρωβουλευτές που υπερψήφισαν το ψήφισμα που καταδικάζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι πολύ λυπηρό το ότι μας καταδικάζουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί 50 χρόνια μετά τη Χούντα. Πρώτη φορά μετά τη Χούντα μας καταδικάζουν. Δεν μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι είμαστε γενέτερα της δημοκρατίας, να παραπονούμαστε σε πολιτικούς για την λειτουργία του κράτους και συγχρόνως να έχουμε παρέτηση, να αισθανόμαστε παρέτηση όταν, με το πω λιανά, ξεφτιλιζόμαστε στην Ευρώπη.
Ο Στέφανος Κασελάκης άφησε αιχμές κατά της Εκκλησίας για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών και έστειλε το μήνυμα ότι όλοι θα κριθούν για τη στάση τους.
Το θεωρώ λυπηρό το να υπάρχει ρητορική μίσους, ειδικά στην Εκκλησία. Η Εκκλησία, το δόγμα μας, η πίστη μας είναι για την αγάπη στον συνάνθρωπο. Είναι ότι είμαστε όλοι πλάσματα του Θεού. Άρα θα έλεγα ότι δεν νομίζω ότι εκφράζουν την χριστιανική πίστη αυτές οι απόψεις.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπεραμείνθηκε των προκριματικών διαδικασιών για την κατάρτιση του ευρωψηφοδελτίου του κόμματος.
Όσοι θα είναι στο ευρωψηφοδέλτιο, πέρα από τους δύο υπάρχοντες ευρωβουλευτές που θα είναι εξ οφίτσιο, θα περάσουν με την αξία τους από προκριματικές διαδικασίες. Από τα μέλη και τους φίλους του κόμματος, οι οποίοι θα επιλέξουν με γνώμονα την κοινωνία και όχι το οποίο προκρίνει ο εκάστοτε πρόεδρος ή το γραφείο προέδρου ή ένα όργανο του κόμματος.
Ο Στέφανος Κασελάκης κάλεσε τους νέους να πάρουν το τιμόνι στα χέρια τους, έξω από μηχανισμούς και από κονέ, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Τώρα, για τα γήπεδα που ανοίγουν την επόμενη εβδομάδα και όλα τα κυβερνητικά μέτρα για την καταπολέμηση της βίας στον αθλητισμό, μίλησε ο Γιάννης Βρούτσης στην ΕΡΤ και την εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 6. Να τον ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Αυτό το οποίο επιχειρούμε τώρα και μου το θεωρείτε ως χρονική καθυστέρηση του ενός μήνα, έλειπε για 20 χρόνια. Παραδείγματος χάρη, κάμερες το 2005 με Γιώργο Ορφανό ως τότε υπουργό, υφυπουργό του αθλητισμού, είχε νομοθετήσει. Δυστυχώς όμως το νομοθετικό πλαίσιο ήταν ένα πλαίσιο το οποίο ήταν αόριστο και το οποίο είχε τεράστιες ελλείψεις. Σήμερα φέρνουμε τη νέα τεχνολογία, το κινητό τηλέφωνο, αυτό εδώ, με το οποίο τώρα μιλάμε. Μέσα εδώ θα διασταυρώνεται η ταυτότητα ηλεκτρονικά και το κινητό. Καινούργιο τελείως. Δεν υπήρχε. Αυτό το οποίο μας κάνει ακράδαντα να πιστεύουμε ότι θα υλοποιηθούν είναι ότι η νομοθεσία από μόνη της έχει τους μηχανισμούς υλοποίησης χωρίς την παρέμβαση της πολιτείας.
Κανονικά θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα τα προγραμματισμένα χειρουργεία στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Θα μετακινηθούν γιατροί από άλλα νοσοκομεία και θα γίνει άμεσα προκήρυξη με κατεπίγουσες διαδικασίες τριών θέσεων γιατρών αναισθησιολόγων. Είχε προηγηθεί απόφαση των γιατρών για αναστολή των χειρουργείων λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Να ακούσουμε την Ειρήνη Κυρίτση.
Σε μια προσπάθεια να μην μπει λουκέτο στα προγραμματισμένα χειρουργεία του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, το Υπουργείο Υγείας προχωρά σε μετακίνηση γιατρών από άλλα νοσοκομεία, ενώ ταυτόχρονα προκηρύσει τρεις θέσεις ειδικευμένων γιατρών για το αναισθησιολογικό τμήμα.
ο διοικητής της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας και η διοίκηση του νοσοκομείου, κατόπιν εντολών μου, προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες μετακινήσεις γιατρών και δεσμεύομαι ότι εντός της επομένης εβδομάδος θα γίνει και η προκήρυξη των θέσεων των τριών αναισθησιολόγων μονίμων γιατρών στο νοσοκομείο αυτό.
Συνολικά 5 αναισθησιολόγοι θα καλύψουν προσωρινά τα κενά στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας, θα μετακινηθεί ο διευθυντής αναισθησιολογίας από το νοσοκομείο Κορίνθου για την κάλυψη των αναγκών. Επίσης, ορίστηκε να συμμετέχουν 3 γιατροί από το Παίδων Πεντέλη στο πρόγραμμα εφημεριών του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Αγλαία Κυριακού και από το νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, ένας αναισθησιολόγος θα παρέχει καθημερινά τις υπηρεσίες του από 12 έως 29 Φεβρουαρίου. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου υποστηρίζουν ότι αυτό δεν αποτελεί ουσιαστική λύση στο πρόβλημα και πρέπει να γίνουν προσλήψεις άμεσα.
Δεν είναι θέμα μόνο να φέρει έναν-δύο αναισθησιολόγους. Υπάρχουν ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό. Υπάρχουν ελλείψεις στους τραυματιοφορείς.
Οι τρεις είμαστε με σύμβαση του ΑΕΔ, ένας με σύμβαση επικουρική και άλλοι δύο είναι κανονικά του νοσοκομείου. Τώρα, οι συμβάσεις δικοί μας λήγουν.
Έχουν δίκιο οι γιατροί να διαμαρτύρονται. Γιατί υπάρχει πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά η ευθύνη όλων μας είναι ποτέ να μην διακινδυνεύσουμε τη λειτουργία του ΕΣΥ.
Περίπου 1000 παιδιά περιμένουν στη λίστα αναμονής μέχρι και 1,5 χρόνο προκειμένου να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.
Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 150 παιδιά που περιμένουν να χειρουργηθούν με μια αναμονή χρονική πάνω του 1,5 έτους. Η διοίκηση έκανε κάποιες ενέργειες και γι' αυτό δεν θα σταματήσουμε το πρόγραμμα των τακτικών χειρουργείων.
Ο χειρουργικός τομέας του Παίδων Αγλαία Κυριακού θα συνεδριάσει εκ νέου τις επόμενες 15 ημέρες ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση και να αποφασίσει για περαιτέρω κινήσεις.
Διευκρινήσεις για τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία έδωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει τις λεπτομέρειες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδί. Και ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης, λοιπόν, σε συνέντευξή του, γνωστοποίησε ότι η υπουργική απόφαση για τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων θα παρουσιαστεί την ερχόμενη εβδομάδα. Στην υπουργική απόφαση θα αναφέρεται ότι οι κλινικές του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα έχουν το δικαίωμα, αν θέλουν και μπορούν, χωρίς να επιβάλλεται να κάνουν απογευματινά χειρουργία. Θα υπάρχουν όμως και κάποιοι όροι, με κυριότερο ότι δεν θα επηρεαστούν τα πρωινά δωρεάν χειρουργία της κάθε κλινικής. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα μπορούν να μειώσουν τις πρωινές επεμβάσεις για να μεταφέρουν κόσμο το απόγευμα και έδωσε και ένα παράδειγμα ότι αν μια κλινική έκανε κατά μέσο όρο 40 επεμβάσεις το μήνα όλο το 2023, τόσες θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει και το 2024. Αν μειωθεί έστω και μία επέμβαση, θα χάνεται το δικαίωμα των απογευματινών χειρουργείων που θα είναι επιπληρωμή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κόστος, θα είναι ρυθμισμένο ανάλογα με την κάθε επέμβαση. Ο ΕΟΠΗ, να σου πω ότι θα πληρώνει το 70% και ο ασφαλισμένος που πρόκειται να χειρουργηθεί το 30%, ενώ ο ΕΟΠΗ επίσης θα καθορίζει τι ποσοστό θα μένει στον γιατρό, τι ποσοστό θα μένει στον αναισθησιολόγο και τι ποσοστό θα μένει και στο νοσοκομείο από την σχετική επέμβαση των απογευματινών χειρουργείων. Κλείνοντας, να αναφέρουμε και σχετικά με τις συμβάσεις που έλεγαν των 4.000 εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσω ΔΥΠΑ, δηλαδή μέσω πρωινό ΑΕΔ. Έλεγαν λοιπόν αυτές τις συμβάσεις τέλος Μαρτίου και ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι υπεγράφηκε στο βράδυ η ανανέωσή τους για ακόμη ένα τρίμηνο, δηλαδή μέχρι τέλος Ιούνιου, και έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης για τα απογευματινά χειρουργεία.
Η υπουργική απόφαση, την οποία θα παρουσιάσω την εβδομάδα που έχει σε συνέντευξη τύπου με τον κύριο Θεμιστοκλέους, τι λέει πρακτικά? Λέει ότι δίνουμε το δικαίωμα στις κλινικές του ΕΣΥ, όσες νομίζουν ότι μπορούν και θέλουν, δεν επιβάλλουμε στον κύριο που αναφέρατε να κάνει απογευματινά χειρουργία. Αν ο κύριος που αναφέρατε δεν θέλει και πιστεύει ότι δεν μπορούν να οργανώσουν απογευματινά χειρουργία, δεν θα κάνουν απογευματινά χειρουργία. Εμείς δίνουμε το δικαίωμα στην κάθε κλινική, εάν το επιθυμεί, υπό κάποιους όρους και προϋποθέσεις. Εξηγώ ποιοι είναι αυτοί οι όροι. Ο βασικότερος όρος είναι ότι για να έχει δικαίωμα μια κλινική να διοργανώνει απογευματινά χειρουργία επαμοιβή, δεν θα μπορεί να κάνει λιγότερες επεμβάσεις τα πρωινά από όσες έκανε μέχρι σήμερα. Η οικία για την ανανέωση των 4.000 μέσω ΔΥΠΑ, μέσω πρώινο ΑΕ δηλαδή, για τα νοσοκομεία, υπεγράφει χθες το βράδυ και έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για να εκδοθεί. Άρα ανανεώθηκαν οι συμβάσεις των 4.000.
Αισιόδοξα είναι τα νέα για τον 12χρονο που κόντεψε να πνιγεί επειδή κατάπιε ομόζυμαρικό και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάστασή του βελτιώνεται και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Να ακούσουμε την Έλενα Αποστολίδου.
Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο συνεχίζει να νοσηλεύεται το 12χρονο αγόρι που κατάπιε ομόζυμαρικό με αποτέλεσμα να γίνει απόφραξη του αεραγωγού.
Και χρειάστηκε να έρθει στο περιβάλλον της μονάδας προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες και στο δεύτερο χρόνο να γίνει η διαδικασία εκείνη ώστε να βγει το ξένο σώμα από την τραχεία και συγκεκριμένα από τον ένα από τους δύο βρόχους στον οποίο είχε ανεβρεθεί.
Το παιδί αισθάνθηκε ότι υπήρχε έντονο πρόβλημα. Ξεκίνησε βήχας. Ωστόσο δεν φάνηκε ικανό να βγει το ξένο σώμα. Έγιναν πλήξεις στην πλάτη και στο στομάχι και προσπάθειες να βγει το ξένο σώμα. Ωστόσο αυτό δεν συνέβη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Μετά το χειρουργείο για την απομάκρυνση του ξένου σώματος που κατάπιε ο 12χρονος, η κατάσταση της υγείας του είναι καλύτερη.
Δεν είναι βελτιωμένο. Πιστεύουμε ότι τις επόμενες μέρες θα μπορέσει να βγει από τη μονάδα.
Ο 12χρονος που συνήθισε να τρώει ως τσιπς, ομάζει μαρικά, τορτελίνια, πλέον έχει διαφύγει το κίνδυνο και αναμένεται τα επόμενα 24 ώρα να βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο διεθνή χώρο και στην Μέση Ανατολή. Υπάρχουν φόβο για εκτροχιασμό της κρίσης εκεί. Απαραίτητη είναι η εκεχηρία μέχρι το Μάρτιο. Τώρα μένουν οι βομβαρδισμοί στη Ράφα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα Ιωαννίδου.
Καλό μεσημέρι. Το τελευταίο καταφύγιο για 1,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους.
Δηλαδή, υποτίθεται ότι υπήρχε ένα σχέδιο εκένωσης της περιοχής. Είναι δυνατόν να έχουν φύγει 1,3 εκατομμύρια Παλαιστίνοι από την περιοχή και να πάνε και πού.
Άντε φεύγουν. Να πάνε πού.
Και να πάνε και πού.
Πού να πάνε. Δεν μιλάμε τώρα για λίγες χιλιάδες. Τέλος πάντων, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή στο στρατό να σχεδιάσει. Πρόσεξε να σχεδιάσει την εκένωση.
Μάλιστα.
Υπάρχουν φυσικά αντιδράσεις και από την Ουάσιγκτον αλλά και από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Ο Ισραηλινός στρατός λοιπόν σήμερα, Ευρυδίκη, βομβαρδίζει τον τομέα της Ράφα στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας μετά από την εντολή του. Με αυτό, ο στρατός να ετοιμάσει το σχέδιο απομάκρυνσης. Προκειμένου να, για μία, αν υπάρξει μία πιθανή χερσαία επίθεση. Αν υπάρξει. Mm-hmm. Έτσι το θέσε. Λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας της Χαμάς καταμέτρησε το βράδυ ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας 110 άνθρωποι πέθαναν. Εκ των οποίων 25.
Μόνο το βράδυ. Ναι.
Εκ των οποίων 25 σε πλήγματα της στη Ράφα και έκανε λόγο για σφοδρές συγκρούσεις σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χάν Γιούνις. Χθες οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν και σε ένα άλλο μεγάλο νοσοκομείο της πόλης, το Αλαμάλ. Σε χθεσινή ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού αναφέρεται ότι δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί η Χαμάς και ταυτόχρονα να παραμείνουν 4 τάγματα της Χαμάς στη Ράφα. Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι μια μαζική επιχείρηση στη Ράφα απαιτεί, όπως πολύ σωστά ανέφερε, στην εκένωση του άμαχου πληθυσμού από τις ζώνες μάχες. Mm-hmm. Θα δούμε. Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση.
Είναι πολύ άσχημη.
Δεν μπορώ να, δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ. 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Πού θα πάνε.
Το πιο λογικό είναι ότι δεν έχουν που να πάνε. Και συνεχώς όλους αυτούς τους μήνες που έχουμε αυτή την επιχείρηση, τη στρατιωτική επιχείρηση στην Γάζα, μονίμως φεύγουν.
Μονίμως φεύγουν.
Και μονίμως πυροβολούνται και μονίμως λιμοκτονούν.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τώρα ο Αμπάς καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας να αναλάβει τις ευθύνες του για το Ισραηλινό σχέδιο επίθεση στη Ράφα. Για υπέρμετρη βία του Ισραήλ στη Γάζα, κάνουν λόγο οι Αμερικανοί, οι οποίοι αντιτίθεται στην επιχείρηση στη Ράφα.
Ευρυδίκοι Παλαιστίνοι δεν θα εγκαταλείψουν τη γη τους και δεν θα δεχτούν να εκτοπιστούν δια της βίας. Αυτό αναφέρει και ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, σε δήλωσή του ο Μαχμούτ Αμπάς, ανέφερε ότι η επιχείρηση στη Ράφα έχει στόχο να εκδιώξει τους Παλαιστίνιους από τη γη τους. Mm-hmm. Μάλιστα, χθες το γραφείο του Παλαιστίνου Προέδρου δήλωσε ότι θεωρεί υπεύθυνες τις κυβερνήσεις και του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών για τις όποιες συνέπειες της αναμενόμενης εισβολής και ότι η αναμενόμενη στρατιωτική επιχείρηση θα απειλήσει την ειρήνη και την ασφάλεια σε όλη την περιοχή. Είναι πλέον καιρός όλοι να αναλάβουν την ευθύνη. για την αντιμετώπιση της δημιουργίας μιας άλλης Νάκμπα, η οποία θα οθήσει ολόκληρη την περιοχή σε τέλειο τους πολέμους. Αυτό ακριβώς αναφέρεται και στην ανακοίνωση τη σχετική. Οποιαδήποτε μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στη ΡΑΦ αυτή τη στιγμή, κάτω από αυτές τις συνθήκες, με περισσότερους από 1 εκατομμύριο πιθανώς και περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιους που αναζητούν καταφύγιο στη ΡΑΦΑ, χωρίς να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ασφάλειά τους, θα ήταν καταστροφή και δεν θα την υποστηρίξουμε, δήλωσε και στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ναι, ο Τζον Κίρμπι.
Ναι, να πούμε τώρα το εξής. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος ή αν κάνω διόρθωσέ με, δεν παίρνει ανθρωπιστική βοήθεια αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
Λιμοκτονούν αυτή
σε τι κατάσταση, δώσε μας μια εικόνα, έχει στοιχεία, σε τι κατάσταση είναι οι άνθρωποι αυτοί εκεί?
Υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος λοιμού στη Γάζα. Mm-hmm. Και αυτό λέει και ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εάν δεν παραχθούν πολύ σημαντικές ποσότητες επισιτιστικής βοήθειας σε τακτική όμως βάση. Αυτή τη στιγμή οι οικογένειες που ζουν στο απομονωμένο βόρειο τμήμα της Γάζας μένουν νηστικές για μέρες. Καθώς οι Ισραηλοί συχνά αρνούνται να δώσουν άδεια διέλευσης στις αυτοκινητοπομπές μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας.
Ορισμένοι. Αληθεύει ότι κάποιοι αλέθουν και ζωοτροφές?
Ναι, προκειμένου να επιβιώσουν. Αλλά ακόμη και τα αποθέματα αυτών των σιτηρών ευρυδίκη λιγοστεύουν πλέον. Να πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα βέβαια και του νερού. Πολλοί είναι αυτοί που σκάβουν στο έδαφος για να βρουν σωλήνες νερού για πλήσιμο και για πόση. Ο Οργανισμός λοιπόν Ηνωμένων Εθνών έχει προειδοποιήσει ότι ο επισιτισμός μεταξύ των μικρών παιδιών στο βορρά έχει αυξηθεί κατακόρυφα και είναι πλέον πάνω από το κρίσιμο όριο του 15%. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Συντονισμού της Ανθρωπιστικής Βοήθειας του ΟΗΕ, 300.000 άνθρωποι που εκτιμάται ότι ζουν στις βόρειες περιοχές είναι σε μεγάλο βαθμό αποκομμένοι από τη βοήθεια και αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κίνδυνο λοιμού. Στο μεταξύ, το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων κρούει καμπανάκι κινδύνου λέγοντας ότι η Ράφα, που είναι το τελευταίο μεγάλο πληθυσμιακό κέντρο στη Γάζα, που δεν έχει καταληφθεί έτσι από τον Ισραηλινό στρατό κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα μπορούσε σύντομα να μετατραπεί σε μια ζώνη αιματοχυσίας και καταστροφής από την οποία οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να ξεφύγουν. Περισσότεροι από τους μισούς από τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας βρίσκουν καταφύγιο εκεί. Πολλοί από αυτούς είναι κλεισμένοι στο συνοριακό φράχτη και ζουν σε αυτοσχέδιες σκηνές. Κανένας πόλεμος δεν μπορεί να επιτραπεί σε ένα γιγαντιαίο καταβλισμό προσφύγων, δηλώνει και ο Γενικός Γραμματέας του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων, προειδοποιώντας για λουτρό αίματος, εάν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις επεκταθούν εκεί.
Έχουμε και από το BBC ένα βίντεο που τραβήχτηκε και ανέβηκε στο διαδίκτυο από Ισραηλινούς στρατιώτες. Δείχνουν κρατούμενους από τη Γάζα γυμνούς, δεμένους με καλυμμένα τα μάτια και μπορεί να συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Βεβαίως, το διεθνές δίκαιο ορίζει ότι οι κρατούμενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε περιττό εξευθυλισμό ή σε δημόσια περιέργεια. Το BBC λοιπόν εξέτασε εκατοντάδες βίντεο που μοιράστηκαν ανοιχτά. Ισραηλινοί στρατιώτες που μοιράστηκαν μεταξύ τους, Ισραηλινοί στρατιώτες στη Γάζα από τον Νοέμβριο του 2023. Μάλιστα, επαληθεύθηκαν 8 που δείχνουν κρατούμενους. Ο Ισραηλινός στρατός έχει αποκαλύψει ότι ένας από τους εφέδρους που εντοπίστηκε στο βίντεο δεν υπηρετεί πια. Αυτό είπαν εκείνοι, έτσι. Και τονίζει πως αυτά δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες τους. Δηλαδή, έριξαν το φταίξιμο σε κάποιον άσχετο Ισραηλινό στρατιώτη. Ότι τράβηξε. Εντάξει, αυτά είναι. Μου ακούγονται κάπως.
Πάντως, κλείνοντας, να πούμε ότι δεν ξέρω, εγώ μετά από τόσα χρόνια στην δουλειά αυτή, αποτελεί όνειρος για τη διεθνή κοινότητα να μην έχουν καταφέρει κατάπαυση του πυρός, σε κάθε περίπτωση. Από τους 28.000 νεκρούς, οι μισοί είναι παιδιά, νέοι, γυναίκες. Δραματική όλη αυτή η κατάσταση. Και οι αριθμοί δεν είναι αριθμοί, είναι ανθρώπινες ζωές. Τώρα, να αλλάξουμε, να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή, Κατερίνα. Έχουμε μήνυμα Στόλτεμπεργκ στην Ευρώπη. Ενισχύστε, λέει, την παραγωγή όπλων και αυξήστε τις παραδόσεις στην Ουκρανία.
Ναι. Σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στο γερμανικό τύπο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, και ενώ έχουν απομείνει λιγότερο από μία εβδομάδα για τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες 15 και 16 Φεβρουαρίου, κάλεσε τους Ευρωπαίους να ενισχύσουν την παραγωγή τους σε όπλα για να αυξήσουν τις παραδόσεις προς την Ουκρανία και να αποτρέψουν μια αντιπαράθεση με τη Μόσχα που θα μπορούσε να διαρκέσει δεκαετίες. πρέπει να ανασυγκροτήσουμε και να αναπτύξουμε πιο γρήγορα τη βιομηχανική μας βάση για να αυξήσουμε τις παραδόσεις και να αναδιοργανώσουμε τα δικά μας αποθέματα, δήλωσε ο Γιάννης Στόλτεμπεργκ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περάσουμε από μία βραδεία παραγωγή σε καιρό ειρήνης και σε μία ταχεία παραγωγή σε περίοδο σύγκρουσης. Yeah. Αυτό υπογράμμισε σε γερμανική εφημερίδα. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική απειλή προς ένα σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα το Κρεμλίνο απευθύνει τακτικά απειλές κατά χωρών του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν επιδιώκει τον πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για μια αντιπαράθεση που θα μπορούσε να διαρκέσει δεκαετίες. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από σχεδόν 2 χρόνια έδειξε ότι η ειρήνη στην Ευρώπη δεν είναι δεδομένη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ για όλα αυτά από τον Διεθνή Χώρο. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε και αύριο.
Ναι.
Κινητοποίηση, αντιπολεμική εκδήλωση πραγματοποίησε η Νέα Αριστερά Οργανώσεις Πειραιά για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Το παρόν έδωσε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης. Να τον ακούσουμε.
Βρισκόμαστε απόψε εδώ στον Πειραιά, μαζί με τους πολίτες του Πειραιά, όπως κάνουν οι πολίτες σε όλο τον κόσμο, για να διατρανώσουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Παλαιστίνης. Αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη συντελείται ένα έγκλημα.
Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών ο πρώην υπουργός και βουλευτής του Πασόκ Λεωνίδας Γρηγοράκος. Γιατρός στο επάγγελμα και μέλος του Πασόκ από το 1974 εξελέγει πολλά έτη βουλευτής του Ρωμού Λακωνίας. Είχε διατελέσει αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών και αναπληρωτής υπουργός υγείας και αντιπρόεδρος της Βουλής. Ο Λεωνίδας Γρηγοράκος, ένας αγαπημένος φίλος και πολιτικός, έφυγε ξαφνικά από κοντά μας, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ χαρακτήρισε τον εκλειπώντα ως δίκαιο και εργατικό. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Με νίκη συνέχιση της υποχρεώσης του στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός, ενώ το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ που έχει προγραμματιστεί για αύριο ξεχωρίζει από την 22η αγωνιστική της Super League. Πάμε στον Τάσο Φυτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι και από μένα. Στη τρίτη θέση πλέον της βαθμολογίας με την Βίκτους Μπολόνια και τη Μονακό ανέβηκε ο Παναθηναϊκός με ρεκόρ 16-10, 16 νίκες σε 26 αγωνιστικές. 74-63 νίκησε τη Φενέρ και βλέπουμε ισοδοξία τη συνέχεια. Πάμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, καθώς σήμερα θα παίξουν στις 5 και 10 ο Καρδίτσα Κολοσσός και στις 8 και 10 ο Απόλλων Πάτρας Προμηθέας. Τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Ερασπορ και φυσικά από την ΕΡΤΡΙΑ. Αύριο 5 και 4 το Άρης ΠΑΟΚ, το μεγάλο τέρμι της Θεσσαλονίκης. Στις 6 ώρα Λαύριο Περιστέρι και στις 8 και μισή Ολυμπιακός Μαρούσι. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η 18η αγωνιστική με την αναμέτρηση των τέρμι της Αθήνας ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 8 και 4. Όλα τα παιχνίδια ζωντανά από την ΕΡΤ 3 εκτός από το παιχνίδι Λαύριο Περιστέρι, το οποίο θα το μεταδώσει η ΕΡΤ Sports 1. Στη Super League, με 3 μάτς ανοίγει σήμερα η αυλία της 22ης αγωνιστικής στη Super League. Θα παίξουν στις 5.30 Ολυμπιακός Όφη, στις 7 η ώρα ΠΑΣ Γιάννινα Άρης και στις 7.30 Πανετολικός Ατρόμητος. Από το αυριανό πρόγραμμα ξεχωρίζει με τι άλλο το τέρμι δικεφάλου. Ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ το δέχεται τη δεύτερη στη βαθμολογία ΑΕΚ, ενώ ο τρίτος Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απέναντι στον πάντα επικίνδυνο στην έδρα του Πανσεραϊκό. Τα υπόλοιπα παιχνίδια αύριο, Ερικηφισιά Βόλος στις 4, Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός, όπως είπα, στις 5 η ώρα, στις 7.30 Λαμία Αστέρας Τρίπολης. Το τέρμι είναι προγραμματισμένο για τις 8 η ώρα το βράδυ. Από στιγμή στη στιγμή αναμένεται στην Ελλάδα ο Ισπανός νέος προπονητής του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για να ολοκληρώθηκε και το τυπικό μέρος της συμφωνίας του με τους Ερυθρόλευκους. Θα κοουτσάρει την ομάδα στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Φερεντσβάρος για το Conference League. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου στο ΠΑΟΚ υπέγραψε την ανανέωση της συμβολία του μέχρι το 2027 και θα κλείσουμε με την υδατοσφαίριση, καθώς την πρώτη θέση του ομίλου της και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ντόχα εξασφάλισε εθνική πόλο ανδρών μετά την επικράτησή της με 13-12 επί της Γαλλίας. Το Καζακστάν θα αντιμετωπίσει το μεσημέρι τώρα σε λίγη ώρα, ξεκινάει η αναμέτρηση, 3 ώρα έχει προγραμματιστεί η εθνική πόλο των γυναικών για τα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Ντόχα. Εάν περάσει στους 8, λογικά θα περάσει γιατί είναι και το φαβορί. Τη Δευτέρα στις 7.30 το βράδυ από την ΕΡΤΡΙΑ θα ακολουθήσει το ντέρμπι με την Ιταλία.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Οι ισχυρές βροχές αύριο και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρώμες ημερινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από τις απογευματινές ώρες στο Νότιο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από τις βραδινές ώρες στη Δυτική και πιθανώς στη Νότια Πελοπόννησο. Στα Πελάγη θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων ένταση 7 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 9 με βαθμία εξασθένηση από τις πρώμες ημερινές ώρες στο Ιόνιο. Στην Αττική νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα πρόσκαιρα θα ενταθούν. Άνεμοι. Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις που βαθμίδια θα αυξηθούν και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμία σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι, νότια ανατολική 4 με 6 και βαθμία ως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Γιάννης Πρίνταζης, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.